Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին 1 տարում գրանցված աշխատատեղերի քանակը Հայաստանում աճել է 50,000-ով, այսօր Facebook-յան հերթական ուղիղ եթերի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքում գտնվող մեղադրանքը լիովին հիմնավոր է, պնդում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը։ Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարում է, որ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միտումնավոր կերպով ձգձգում է նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Պաշտոնական Բաքուն ողոքի նոտա է հղել Ուրուգվայի կառավարության այդ երկրում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական պատվիրակությանը հյուրընկալելու կապակցությամբ հայտնում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանի գլխավորած պատվիրակությունը հիշեցնենք, Ուրուգվայը մեկնել շաբաթասկզբին, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ներկա և նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Չինաստանի մայրաքաղաքում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը, նրանք մասնակցում են Պեկինում ընթացող միջազգային համաժողովին։ Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցման Բալիևի հետ հանդիպմանը Կրեմլի ղեկավարը հայտնել է, որ առաջիկա օգոստոսին Ռուսաստանում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի առաջնորդները։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ ժամանակն է բարեփոխելու Շենգենյան համաձայնագիրը, որի շրջանակում Եվրոպայի 26 երկրների բնակիչները, ինչպես նաև համապատասխան վիզա ունեցող զբոսաշրջիկները, կարող են միության ներսում ճամփորդել սահմանային և մաքսային ձևակերպումների։ Էմանյուել Մակրոնի խոսքերով Շենգենյան գոտու երկրների բնակիչները պետք է համերաշխ պատասխանատվությամբ մոտենան համաեվրոպական սահմանների պահպանության խնդրին, իսկ այդ պարտականությունները չկատարողները ստիպված կլինեն լքել Շենգենը, թե որ երկրների մասին է խոսքը Ֆրանսիայի նախագահը չի պարզաբանել։ Պուտինը կառավարության հանձնարարել է քննարկել Թուրքիայի նախագահի հնարավոր այցի ձևաչափը Ղրիմում մսկիթի բացման շրջանակում, որը նախատեսված է տարեվերջին։ Պուտինը հայտնել է, որ Էրդողանը դրական է արձագանքել իր հրավերին, Անկարան, որը չի ճանաչում Ղրիմը որպես Ռուսաստանի մաս և աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, առայժմ հրապարակավ չի արձագանքել Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին։ Ղրիմ ժամանելու դեպքում Էրդողանը կդառնա օտարերկրյա պետության առաջին ղեկավարը, ով բռնակցումից հետո այցելում է Թերակղզի։ Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընն ընդհատել է ռուսաստանյան պաշտոնական այցը և 7 ժամ շուտ վերադարձել Փենյան, շուտապույտ վերադարձի պատճառը հայտնի չէ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն այսօր առավոտյան Facebook-յան ուղիղ եթերում հերթական ուղերձով հայաստանցիներին դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն։ Այս անգամ նրա ուղերձի հիմնական թեման կառավարության տնտեսական ձեռքբերումներն էին։ Փաշինյանը մասնավորաբար խոսում էր 50,000 նոր աշխատատեղերի մասին շրջանառվող խոսակցությունների մասին, նշելով, որ դրանց մեծ մասն այն աշխատատեղերն են, որոնք ստվերից դուրս են բերվել 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետի պնդմամբ, նախորդ իշխանությունների օրոք որևէ տեղ չգրանցված և հարկային դաշտից դուրս գործող այս աշխատատեղեր նորինականացվել և բացահայտվել են հենց գործարարների նախաձեռնությամբ։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է ավելի վաղ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի ամբիոնից արված այն հայտարարությանը, թե հեղափոխությունից հետո Հայաստանում 50,000 աշխատատեղ է ստեղծվել, ինչը սակայն կասկածի տակ էր դրվել։ Փաշինյանն ըստեյության չհերքեց, որ խոսքն ավելի շատ ստվերից դուրս եկած աշխատատեղերի մասին է, ընդգծելով սակայն, թե էական չի այդ 50,000-ը, ստվերից դուրս եկածներն են, թե նոր ստեղծվածները։ Կարևորն այն է, որ անցած տարվա համեմատ 50,000 ավելի աշխատատեղ գրանցվել Հայաստանում։
Այո, ամենաառաջին վարկածը այն է, որ դրանք ստվերային աշխատատեղեր են եղել և հեղափոխությունից հետո ուղղակի այդ աշխատատեղերը ստվերից դուրս են եկել, բայց իհարկե նաև այստեղ կան նոր ստեղծված աշխատատեղեր, այդ թվի տարբերակումը ավելի խորը վերլուծության գործ է, բայց էական չէ, այս նրբությունները նույնիսկ այս պահին էական չեն, էականն այն է, որ 2019 թվականի հունվարին 2018 թվականի հունվարի հանդեպ 50,141 աշխատատեղով ավելի գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև ներկայացրեց, թե իր խոսքով որ ոլորտում որքան աշխատատեղ է բացահայտվել կամ արձանագրվել։ Մասնարապես, ըստ վարչապետի, մեծածախ և մանրածախ առևտրի մեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման ոլորտում 2019-ի հունվարին 2018-ի համեմատությամբ 16,000-ից ավելի աշխատատեղ է գրանցվել, մշակող արդյունաբերության ոլորտում 9,500, հանրային սննդի կազմակերպման ոլորտում 8,000-ից ավելի, սպասարկման և այլ ծառայությունների ոլորտում 2,500-ից ավելի, տեղեկատվության ոլորտում 2018-ի համեմատ 2,200-ով ավելի աշխատատեղ է գրանցվել։ Գյուղատնտեսության և ձկնորսության ոլորտում ավելի քան 1,000-ով են ավելացել աշխատատեղերը, նույն չափով առողջապահության ոլորտում։ Փաշինյանն ընդգծեց, այս թվերը չեն կարող իրական չլինել։
Ես հասկանում եմ նաև, որ այսպիսի քննարկումների տեղի տվեց, որովհետև սա ըստ էության կարող է նույնիսկ ֆանտաստիկայի ժանրից թվալ, բայց այս ֆանտաստիկան այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իրականություն է և դա շատ լավ է, ինչպես որ Հայաստանի Հանրապետությունում սիրելի հայրենակիցներ, տեղափոխությունից հետո աշխատատեղերի թիվը ավելացել է 50,141-ով, ինչի կապակցությամբ մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործը շարունակում է մնալ հանրային ուշադրության կենտրոնում, քաղաքական գործիչների, քաղաքացիական ակտիվիստների և լրագրողների մի զգալի մասը շարունակում է պնդել, թե հավատում է Սանասարյանի անմեղությանը և չի վստահում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից նրան ներկայացրած մեղադրանքներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը, սակայն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում կրկին վերահաստատել է իր գերատեսչության դիրքորոշումը։
Այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Դավիթ Սանասարյանին, այս պահին ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր մարդկանց ցուցմունքներով, կատարված առերեսումներով, բայց չխախտելով պարոն Սանասարյանի անմեղության կանխավարկածը, հորդորում եմ բոլորին մի քիչ համբերել, երբ գործը կուղարկվի արդեն դատարան, և դատարանում դուք բոլորդ և առհասարակ հանրությունը հնարավորություն կունենա ծանոթանալու բոլոր այն ապացույցների հետ, որոնք ձեռք են բերվել քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, և հանրությունը, լրագրողական միջավայրը և մնացած բոլորը կգնահատեն այդ ապացույցների իսկությունը։ Ես գիտեի, որ նման շարքումն է լինելու, դրա համար խնդրեցի, որպեսզի մեր մամուլի ծառայությունը հանդես գա համապատասխան հայտարարությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի քննիչը, ինչպես նաև գործը հսկող դատախազը բողոքարկել են որոշումը։ Այո, բողոքարկել են որոշումը, և դատարանը նպատակարմար է գտել ազատ արձակել պարոն Աճյանին։
Իսկ տանավետությունը
մենք ներկայումս բողոքարկել ենք վերաքննիչ դատարան և կսպասենք դատարանի որոշմանը։ Տարոն Ավետիսյանի հետ կապված գնահատվել է նախաքննության ընթացքում կատարված աշխատանքները, ստացված տվյալները, և կարծում եմ, ես անկեղծ ձեզ եթե ասեմ, շատ մանրամասն չեմ տիրապետում քնչական ապարատի կողմից կատարված քնչական գործողություններին։ Ես տիրապետում եմ այնքանով, որքանով գիտեմ ընդհանուր առմամբ։
Այս շաբաթ Հայաստանում նշեցին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի 1 տարին։ Հայաստանյան տոնացույցում տեղ գտած նորագույն տոնը քաղաքացու օրը, որն անուղակիորեն կապվում է Թավշյա հեղափոխության և դրա արդյունքը դարձած Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հետ, հայաստանցիները կնշեն արդեն վաղը։ Վերջին տասնամյակների թևս ամենաառանցքային այս իրադարձությունների առաջին տարեդարձի ֆոնին, ինչպես են գնահատում անցած 1 տարվա ընթացքում Փաշինյանի կառավարության ձեռքբերումները շարքային երևանցիները, մայրաքաղաքի փողոցներում փոքրիկ հարցում է անցկացրել Մարինե Խաչատրյան։
Հեղափոխությունից անցել է 1 տարի, դուք ինչ փոփոխություններ եք նկատում այս ընթացքում?
Շատ փոփոխություններ եմ նկատում, մեն որ արդեն ժողովուրդը իրան շատ լավ են զգում, պայծառ, ուրախ, ամեն ինչը լավ կլինի, ու մի տարում ամեն ինչ չի փոխվելու, այդքան տարիների քանդածը հնարավոր չի մի տարում փոխվի, մարդը ինչ կարողանում անում է։
Նախ հոգեպես մարդիկ ավելի հանգիստ են առաջի փոփոխությունը։ Մեկ տարվա ընթացքում, ասենք ես կոնկրետ իմ ընտանիքի վրա, ասենք ոչ մի բան, բայց ես հույսով եմ, որ այդքան շուտ չի լինի, փոփոխությունները կլինեն անպայման, եւ լիահույս սպասում եմ, եւ ինչ որ ինձնից իմ հետ է կապված, ուրեմն ես էլ կաջակցեմ դրան։
Իմ վրանձամբ ոչ մի փոփոխություն, անկեղծ ոչ մի, առայժմ փոփոխություն չկա, կա որոշակի տեղաշարժ, բայց հույս կա, որ պիտի ամեն ինչ շտկվի։
Ինչն է առաջնային, որ կարիք եք տեսնում փոփոխության։
Սահմանադրության փոփոխություն։ Եթե երկրի գլխավոր օրենքը մնացել է նույնը, պատկերացեք ձեր հին շապիկի վրա մի նոր էտալոն եք կպցրել, մի նոր բրենդ եք կպցրել, բայց ինքը նույն հին շապիկն է, շապիկն է պետք փոխել։
Միանգամից ոչինչ չի լինում, ինչպես որ Ամերիկան միանգամից չի կառուցվել, այնպես որ կոնկրետ դրական կամ բացասական չեմ կարող ասել, հուսանք, որ լավ կլինի, աշխատավարձի հարցը պետք է լուծվի, կենսաթոշակների բարձրացում պետք է նախատեսվի, բայց այդ բոլորը հասկանում ենք, որ բյուջեն գումար չունի, էլի պետք է ինչ-որ երևի աշխատանքներ տարվի, համապատասխան գումարներ լինի, նոր միանգամից տենց չենք կարող պահանջներ ներկայացնել, որ ասենք էս են։ Տարիների ընթացքում ես կարծում եմ, որ լավ կլինի, Երանի մեր երիտասարդությանը, որ կվայելի այդ գեղեցիկ լավորերը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է, որ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միտումնավոր կերպով ձգձգում է նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումը։ Զելենսկու պնդմամբ դրա նպատակը մեկն է, որպեսզի նորընտիր նախագահը չկարողանա օր առաջ ստանձնել իր լիազորությունները և ցրել երկրի խորհրդարանը, որում Զելենսկու կուսակցությունը, հիշեցնեմ, ոչ մի պատգամավոր չունի։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի ընտրված նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին մեղադրել է ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը ձգձգելու մեջ, որպեսզի ինքը հնարավորություն չունենա ցրել խորհրդարանը։ Եթե Վլադիմիր Զելենսկին նախագահի լիազորությունները ստանձնի մայիսի 27-ից հետո, այլևս պարզապես իրավունք չի ունենա ցրել խորհրդարանը։ Հաղթանակը կա, իսկ լիազորություններ ոչ, ինչ որ մեկը գավազանը ինձանից թաքցնում է։
Що відбувається, я поясню. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів.
Բացատրեմ ինչ է կատարվում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձգձգում է ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական հրապարակումը, որպեսզի Գերագույն Ռադան կարողանա ձգձգել ինագուրացիայի նշանակման ամսաթիվը, որպեսզի այն տեղի ունենա մայիսի 27-ից հետո։
Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості.
Ինչու, որպեսզի նախագահ Զելենսկին Գերագույն Ռադան ցրելու նույնիսկ մտածելու հնարավորություն չունենա։
Хоча мені здається, що це несправедливо.
Ինչ թվում է, դա արդարացի չէ։ Երեկոյան Facebook-ի իրեջում հեռարձակված տեսաուղերձով ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա նշել է, որ եթե նախագահը, ով վստահության 73% քվե ունի, առնվազն իրավունք ունի մտածելու խորհրդարանը ցրելու հնարավորության մասին։
Սիստեմա բույիցը, ձե զնաչիտ ոտնե, մի վսիխ պերեմոժումը։
Համակարգը վախենում է, իսկ դա մի բան է նշանակում, մենք բոլորին կհաղթենք, ամեն ինչ լավ կլինի, նույնիսկ ոչ թե 73%-ով, այլ ամբողջ 100%-ով, ասել է Զելենսկին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ընդունում ընտրված նախագահի մեղադրանքները կամ կասկածները։ ԿՀ-ի նախագահի տեղակալ Եվգենի Ռադչենկոն հավաստիացրել է, որ հանձնաժողովը ընտրությունների արդյունքները ամփոփում է օրենքով նախատեսված ժամկետների շրջանակում, դեռ մի բան էլ առաջ ընկնելով գրաֆիկից։
Այժմ տեղափոխվենք Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկին, այստեղ մեկնարկել է գոտի և ճանապարհ կոչվող չինական հավակնոտ ծրագրին նվիրված միջազգային համաժողովը, մետաքսի ճանապարհի փաստացի վերածնման այս նախագծի իրականացման նպատակով առաջիկա տարիներին Չինաստանի իշխանությունները աշխարի տարբեր երկրներում պատրաստվում են տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ ծախսել հնարավոր չինական ներդրումներ ստանալու ակնկալիքով, որ Պեկինեն ժամանել բազմաթիվ պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Իլհամ Ալիևը և Վլադիմիր Պուտինն այսօր կեսօրին կայացած բանակցությունների ժամանակ պայմանավորվել են խորացնել երկկողմ տնտեսական հարաբերություններն, ինչպես նաև օգոստոսին կազմակերպել Ադրբեջան-Ռուսաստան-Իրան հերթական գագաթնաժողովը։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Պեկինում այսօր կայացել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի բանակցությունները, Չինաստանի մայրաքաղաքում անցնում է 1:1 ուղի միջազգային համաժողովը, որին և մասնակցում են ռուսական և ադրբեջանական պատվիրակությունները։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Ալիևի հետ Մանը Պուտինը հայտնել է, որ օգոստոսին Ռուսաստանում կկայանա Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի առաջնորդների գագաթնաժողովը։ Բացի այս հանդիպմանը Պուտինն ու Ալիևը գոհունակություն են հայտնել արդյունավետ զարգացող ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Պուտինը մասնավորապես շեշտել է հանդիպմանը, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև անցած տարի աճել է 14%-ով և կազմել է շուրջ $2.5 միլիարդ։ Ալիևն էլ իր հերթին ընդգծել է, որ շատ լավ զարգացող հարաբերությունները ներառում են բոլոր ոլորտները, ընդհանում է ակտիվ քաղաքական երկխոսություն, ստեղծված են կոնկրետ մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս իրագործել կոնկրետ ծրագրեր տրանսպորտային, լոգիստիկ, էներգետիկ, գյուղատնտեսության և հումանիտար ոլորտներում, ասել է Ալիևը, հավելելով, թե Բաքուն շատ է կարևորում Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։ Ի դեպ, Պեկինում Պուտինն ու Ալիևը երկու անգամ են հանդիպել, առաջին անգամ, ինչպես Պուտինն է հանդիպմանը ասել ոտքի վրա կուլուարներում և երկրորդ անգամ արդեն ընդլայնված բանակցություններ են անցկացրել։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները զրուցել են ապրիլի 2-ին, մարտի 29-ին Հայաստանի վարչապետի հետ։ Վիեննայում ունեցած իր հանդիպումից հետո Ալիևը զանգել էր Պուտինին և, ինչպես Կրեմլի պաշտոնական կայքն է հայտնում, Պուտինին ներկայացրել Ալիև-Փաշինյան բանակցությունների ադրբեջանական կողմի գնահատականը։ Հիշեցնեմ նաև, Պեկինում այսօր մեկնարկած երկօրյա համաժողովին մասնակցում են շուրջ 4 տասնյակ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ, ավելի քան 100 երկրների նախարարներ և ներկայացուցիչներ։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտն իր խմբագրականում անդրադառնում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը գրելով, ակնհայտ է երկու իրողություն։ Առաջինն այն է, որ խմբակցության ու կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը բիզնեսմեն է և իր գործունեությունը կառուցում է առաջին հերթին իր բիզնես շահերից ելնելով, ինչը միանգամայն նորմալ մոտեցում է, եթե նա ազգային ժողովի պատգամավոր չլիներ և գոնե ձևական առումով հանդես չգար իբրև քաղաքական գործիչ։ Երկրորդ իրողությունն էլ այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը կուսակցություն և խմբակցություն է պահում իր բիզնես շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Ես չգիտեմ, թե ով է ճիշտ, իսկ ով է սխալ ցեմենտի գործարանի հարցում, բայց երբ խորհրդարանը քննարկում է ըստ էության ցեմենտի գործարանին տնտեսական արտոնություններ տալու, այսինքն շարունակելու հարցը, և Հայաստանի Գերագույն Օրենսդիր Մարմնի իր մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը պատկանում է այդ գործարանի սեփականատիրոջը, իմ կարծիքով նորմալ երևույթ չէ։ Պատգամավորները չեն կարող միաժամանակ ներկայացնել իրենց բազմահազարանոց ընտրողների և մեկ մարդու գործնական շահերը, եզրակացնում է Առավոտ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, և այսպես ԴԱՀԿ-ի ծառայության նախկին պետ մի քանի օր առաջ Ռուսաստանում ձերբակալված Միհրամ Պողոսյանն այդ երկրից քաղաքական ապաստան է խնդրել, այն պատճառաբանությամբ, թե իրեն հայրենիքում հետապնդում են քաղաքական շարժարիքներով։ Իհարկե, Հայաստանում քաղաքական գործիչ Միհրամ Պողոսյանին չեն ճանաչում, ճանաչում են նախկին չինովնիկ և առասպելական հարստության տեր Քեթրինի Միհրանին, բայց խնդիրը սա չէ, խնդիրն այն է, որ այս ամենն արդեն սովորական երևույթ է առնում։ Թերթը շարունակում է, և այս ամենը հասարակության մեջ որոշակի դժգոհություններ է առաջացնում, անգամ կասկածներ են հնչում, թե գուցե իշխանությունները նրանցից գումար են վերցնում երկրից դուրս թողնելու և դրսում թալանածը վայելելու հնարավորության դիմաց, ու բնականաբար հարց է ծագում, իսկ հնարավոր է կանխել դա։ Տեսականորեն իհարկե հնարավոր է, դրա համար կարելի է, ասենք, ոչ վաղանցյալի քաղաքական բառապաշարով ասած, փարաքյարը փակել ու հերթով քննել բոլորի գործերը, բայց դա օրենքի խախտում կլինի, օրենքը պահանջում է նախքրական գործեր հարուցել, ուսումնասիրել որոշ փաստեր և նոր միայն խափանման միջոցներ ընտրել։ Ու քանի որ, այսպես ասած, ապագա քահալածյանները լավ գիտեն իրենց արածներն ու հասկանում են, թե ինչեր են բացահայտվելու, դեռ գործը չհարուցված փախչում են երկրից։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։